Herran rauhaa. Pitkästä aikaa olen täällä Alajärvellä ja tässä huoneistossa olen ensimmäistä kertaa. Ja tässä yritän laulaa nyt semmosia lauluja, jotka mä saatan osata ulkoa, jos hyvin sattuu. Merkillinen asia. Yhtäkkiä sydämelleni tuli tällaiset jakeet. Luukkaan evankeliumin luvusta 16. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli. Ja hänet haudatti. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäädyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi. Lasarus samoin sai pahaa, mutta nyt hän täällä saa lohdutusta. Ja sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Niin hän sanoi, minä rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä. Todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät varannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Herra, kiitos tästä merkillisestä sanasta. Kiitos, että tarvitset siunata sen kautta meitä. Avaa tuo sanasta. Aamen. On paljon ihmisiä, jotka väittävät, että ei ole olemassa mitään muuta elämää kuin se, mikä nyt silmiin näkyy. Paljon suomalaisia, jotka saattavat vielä olla jonkun seurakunnan tai kirkkokunnan jäseniä, niin ne sanoo, että ei ole mitään. Ei ole mitään. Että ei ole kuoleman jälkeistä elämää, toisin sanoen. Niin sanoi myöskin minun appiukkoni aikanaan. Tohtori Tapio Nousia. Kun hän lähti opiskelemaan, niin hänen äitinsä toivoi, että Tapio menee teologiseen tiedekuntaan. Ja hän yritti räpeltää siellä yhden talven. Hän tuli siihen tulokseen, että se saa olla ja hän lähti sitten opiskelemaan juridiikkaa, lakitiedettä, ja se, siitä tulikin sitten hänen ammattinsa. Hän ja monet hänen kollegoistaan siihen aikaan, ja se oli oikein semmoinen muotivirtaus, että he sanoivat, että ei ole mitään semmoista kuin haudan takaista elämää. Että kun ihminen on viimeisen henkäyksensä vetänyt tällä maapallon päällä, niin se on kaput. Sitten hän nauroi. Lähän ne uskovaiset vähän puhuu, ja erikoisesti naiset. Lähän ne puhuu vähän. He nauroivat makeasti ja ottivat lisää ainetta. Näin jatkui vuosia. Ja yhä enemmän he tulivat vakuuttuneeksi siitä, että ei ole mitään. Ei ole Jumalaa, eikä ole paholaista, ei ole taivasta, ei ole helvettiä. Ei ole mitään siihen. Kun ihminen kuolee, niin se on lopullisesti loppu. Sitten appiukolla oli oikein hyvä ystävä, hänen serkkunsa. Ja hän oli ihan samaa mieltä, vahvat ajatusrakennelmat. Ei ole mitään kuoleman takana. Eikö kiva, lohduttava. Ja he kertoivat, että heillä oli vielä yksi semmoinen vanha sukulainen uskovainen täti, joka oli oikein semmoinen, että se siihen aikaan jo osasi huutaa aamenta ja halleluja, niin siellä kotikonnulla aina välittää, halleluja! Pojat vähän. Vähän otti hermon päähän, mutta kun se oli sukulainen ja hyvän tahtoinen mamma, niin antaa huutaa. Sitten tämä serkku sairastui vakavasti. Niin vakavasti, että ei ollut sitten enää mitään tehtävissä. Viimeisen kerran, kun sitten Tapio meni häntä katsomaan, tervehtimään, siellä odotti pienoinen yllätys. Tämä sanoi tämä kuoleva, että kuule Tapio, minä olen tullut uskoon. Jeesus on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Tämä kihlakunnan tuomari, minun appiukkoni, niin se ei oikein tiennyt, mitä se olisi tehnyt. Ja hän kertoi, että hän niin hämmentyi, että hän lopuksi vaan halusi tervehtiä ja painoi suudelman tämän kuolevan otsalle. Ja lähti. Ja hän oli myllerrystä. Hän meni kesämökille, jossa minäkin sitten myöhemmin monet kerrat olin. Tiedän sen yläkerran huoneen ja sen vuoteen, jossa hän silloin makasi ja luki kirjoja. Hän luki tuona iltana, oliko se sitten seuraavana tai seuraavana päivänä, joo, siunasta velillä. He joutuvat lähtemään toiseen. Juttuu vielä. Hän luki kirjaansa ja yhtäkkiä huomaa, hän sanoi, että ei ole mitään, mutta kun se mikä näkyy silmiin. Yhtäkkiä hän tajuaa, että se serkku seisoo hänen vieressään. Hän ei näe häntä. Mutta hän selvästi, että se on siinä. Ja hän kuulee sen puheen. Kihlakunnan tuomari on aivan. Nimittäin tämä serkku näkymättömänä on siinä. Ja sanoo, Tapio, minä tulin vain sanomaan sinulle, että on olemassa iankaikkinen elämä. Ja minun on nyt hyvä olla. Tietysti asia heti tutkittiin, ja se oli tapahtunut just heti sen jälkeen, kun hän oli kuollut. Se on järkyttävä juttu, että Jumala tällä tavalla yhtäkkiä saattaa tämmöisiä erikoisia herätyksiä ihmisten elämään. Niin kuin tälle Tapio. Yhtäkkiä kaikki ne ajatusrakennelmat, mitä hän oli rakentanut sen serkkunsa kanssa ja monen muun kollegan kanssa, kaikki meni romoksi. Hän osasi vetää johtopäätöksiä. Hän sanoi, että okei, siis on olemassa kuoleman jälkeinen elämä. Sitten hän sanoi, on siis olemassa Jumala ja on olemassa paholainen. Eli se, mitä lapsena oli opetettu, se pitääkin paikkansa. Sitten alkoi hirvittävä myrsky siellä sisimmässä. Hän muisti monenlaisia tekoja, uskottomuuksia, ynnä muita, veropetoksia, vaikka olikin kihlakunnan tuomari. Oi jos tämän päivän suomalaiset tajuaisivat nämä perusasiat niin vakavasti kuin tuo kihlakunnan tuomari tajusi tuolloin siellä kesämökillä. Sitten hän sanoi, että joo, että hyvä on. En muista, mikä sen serkun nimi nyt olikaan. Hyvä on, että mene pois. Ja hän tunsi, kun se meni pois. Hän ei ollut koskaan nähnyt semmoisia, eikä koskaan sen jälkeen semmoisia. Mutta hän kysyi sitten vaimoltaan, mitenkäs se on, että voiko ihminen saada syntinsä anteeksi? Sehän se on se kysymys sitten, kun yhtäkkiä Jumala herättää ihmisen tunnon ja tajuaa, että tässä on tosi kyseessä. Hänen vaimonsa, minun tuleva anoppini, hän sanoi, että kuule, että luepas Raamatusta, niin kyllä se sieltä löytyy. Ei hänkään tuntenut Raamattua paljon, mutta hän sanoi, että sieltä se löytyy. Ja sitten alkoi kuule kihlakunnan tuomari paahtamaan Raamattua sillä kesämökillä. Päivästä toiseen. Ja oli merkillinen tunne. Ja hän ymmärsi, jos minä tällaisessa tilassa joudun astumaan Jumalan eteen, minun käy huonosti. Jos minä tällaisessa tilassa kuolen, minun käy huonosti. Ne oli niin järkyttäviä päiviä toisaalta. Ja hän luki. Sitten hän tulee sellaiseen Raamatun kohtaan, jossa puhutaan anteeksi antamuksesta, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikista synnistä. Silloin appiukkoni painaa Raamattunsa rintansa vasten, itkee ja sanoo Jumala, koskeeko tämä lupaus minuutin? Herran henki vaikutti sydämessä, että kyllä se koskee. Sillä tavalla hän tuli uskoon. Kukaan ei silloin voinut kuvitella, että hän tulee kirjoittamaan 31 hengellistä kirjaa, joista monet tänä päivänä on Suomessa niin luettuja, että ajatellaanpa vaikka yksi ainoa elämä. Onko sitä painettu jo pian 700,000 kappaletta? Sitten niitä leipää ja suolaa. Ajatelkaa muuten, että leipää ja suolaa runoteos on Suomessa toiseksi eniten levinnyt. Kalevala vaan on ykkönen. Tämä mies, Jumalan täytyi napata tämä mies sieltä, että hän tajuaa, on olemassa. On olemassa iankaikkinen elämä. On olemassa ihan todella taivas ja helvetti. On olemassa myöskin tilinteon päivä, jolloin jokaisen on vastattava omista teoistaan Jumalan edessä. Raamattu sanoo, jokaisen meidän on tehtävä tili itsestämme elävälle Jumalalle. Ajatelkaa, tämä Raamatun kohta osoittaa. Kuoleman jälkeen ihmiset ovat vielä ihan tuntevia persoonia. Näinhän täällä osoittaa. Ne voi tuntea tuskaa tai lohdutusta. Ne näkevät ja vielä siellä tuntevat toisiaan, jos olivat täällä alhaalla tunteneet. Näin tämä Raamattu osoittaa. Ja edelleen, että kaksi aivan erilaista olotilaa. Lohdutuksen paikka. Ja on se tuskan paikka. Minulla on kova tuska näissä liekeissä. On rajua ajatella tätä. Sen tähden Jumala haluaa julistuttaa evankeliumin kaikille luoduille, niin kuin Raamattu sanoo. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jumala tietää tämän ja hän on pannut liikkeelle tämmöisen herätyksen aallon, jolloin hän nostaa ihmisiä, miehiä ja naisia, julistamaan Herran sanaa, todistamaan Herran väkeviä tekoja. Ja Jumalan väkevä armo on heidän kanssaan. Mä ajattelen tässä tämän henkilön elämä, tämä Lasarus, sitähän se oli köyhä ja sairas ja näin. Olen usein miettinyt sitä, että miten ihmeessä hän ymmärsi pistää asiat kuntoon. Eihän kukaan köyhyyden perusteella pääse taivaaseen. Tai rikkauden perusteella joudu helvettiin. Mutta usko, että on näin tapahtunut tuossa. Että tämä Lasarus, se joutui elämässään hyvin rajuihin myrskyihin. Saattoi olla ihan kohtuullisen varakaskin aikaisemmin. Mutta sitten tuli lama. Ja se iski vähän rajusti. Kaikki meni. Sitten menee terveys. Ja niissä kärsimyksen syövereissä tämä henkilö tarttuu yhteen ainoaan, joka voi auttaa, joka välittää. Hän kääntyy elävän Jumalan puoleen. Ja tuli semmoiseen ymmärrykseen, että on olemassa iankaikkinen elämä. On olemassa Jumalan armo, anteeksi antamus. Sitten tässä kertomuksessa on vielä tämmöinenkin kohta, että kun hän oli niin sairas, niin hän makasi siellä portin pielessä ja sitten sai niitä ruokamurusia, mitä niiden pöydältä putosi ja kaikki. Minä ensin protestoin tätä vasta, että mitä ihmettä varten se piti olla vielä siellä sen rikkaan miehen portin pielessä. Eikö se kerta kaikkiaan riitä, että miehellä on näin kova juttu? Kunnes yhtäkkiä mä ymmärsin hengessä jotakin. Ei se sitä varten siellä ollut, että häntä piinattaisi enemmän. Ei se sitä varten siellä ollut, että häntä pilkattaisiin tai häväistäisiin. Ei. Se oli siellä sen tähden, että hänellä oli todistus sydämessä Jumalan armosta. Aina kun rikas mies meni siitä kuule limusiinillaan ja näki tämän kaverin, se oli aina pieni pistos sydämessä. Mun asiani ei ole vielä kunnossa. Mun asiani ei ole vielä kunnossa. Siksi tämä kaveri oli siellä. Sitten tuli yllätys. Lasarus ei enää pystynytkään tervehtimään. Hän nukkui pois. Mutta täällä on tämmöinen ihana yksityiskohta. Mahtava yksityiskohta. Köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helot. Ajatelkaa, miten mahtavaa tapahtui. Kun mies on sairauden ja tuskan tuttu, sitten yhtäkkiä hänen silmät avautuu näkemään vähän kauemmaksi. Hän näkee, tulee enkeleitä. Hän sanoi, että kuule, Lasarus, nyt kuule, alkoi juhlat. Lähtevät. Mikä tämä Abrahamin helma on? Raamattu sanoo siitä ihanasti. Abraham oli ensimmäinen, joka vanhurskautui uskon kautta. Ja sitä varten käytetään tällaista kuvakieltä. Hän on siellä. Ja siellä sanotaan, kuule. Ja mä voin kuvitella vaan, että Lasarus on mulle se. Se tekee. Oh my goodness. Ei koske mihinkään. Ei ole paiseita. Ei ole mitään. No on vapaa. Ihmeellinen ilo. Sitten tämä toinen kaveri, joka ei ollut valmistautunut, tiesi asiat. Te huomaatte tuossa kertomuksessa, hänhän käyttää mukavia sanoja. Parannus, rukous ja todistaminen. Se osoittaa, että hyvänen aika, sehän oli ollut vapaakirkollista ja helluntalaisten kokouksissa. Ei se ollut paha mies, se oli kohtuuden mies. Kohtuullisesti uskontoa, kohtuullisesti aineita. Kaikkea kohtuullisesti, kun se eli joka päivä ilossa loisteliasti. Jos se olisi oikein kova pämppäämään, niin se olisi niin kovassa krapulassa, että se pääsisi mihinkään. Mutta se oli kohtuuden mies. Ja hän se ajatteli, että kuule, minä olen siinä menossa taivaaseen kuin muutkin ja tuo Lazarus. Tänä päivänä yllättäen. Niin kuin kirjailija pastori Vilho Rantanen runoilee. Yllättäen kynnyspuulle oudon vieraan sain. Yhtäkkiä tuntuu, että kaikki menee. Mies, huomaat, että ei, mutta eihän se näin pitänyt mennä. Noutomiehet vievät kaveri. Niin, mutta mulla on sekkivihko. Minä kirjoitan 100 000 euroa heti tuon. Nyt menti. Sekit ei pure enää täällä. Tuonelassa vaivoissa ollessa. Kyllä mä ymmärrän, ystävät, että on helpompi ajatella, että ei ole helvettiä. Mutta kun se on kirjoitettu Raamatussa, niin meidän täytyy sanoa, kyllä Jeesus tietää paremmin, onko se vai ei. Tuonelassa vaivoissa ollessa. Hän näkee vielä sinne Lasaruksen. Hän näkee asioita. Ja sitten, kun hän on, siellä hän vielä ajattelee, että voi kun se Lasarus tulisi. Mulla on niin kova tuska, että kastaisi sormansa pää veteen ja tulisi jäähdyttämään mun kieltä. Hirvite, hän yrittää sitten jo vähän ruveta kauppaa tekemään. Sitten hänelle selviää karmea asia. Täällä ei diplomatia enää pelaa. Minä onneton ylen katsoin Jumalan armotarjouksen Kristuksessa. Mä onneton jätin sen pois laskusta. Sitten kauhuajatukset lisääntyvät. Kerta kaikkiaan mulla on siellä maapallon päällä vielä 5 veljeä. Ja niille minä opetin, ei kannata uskoasioita ottaa tosissaan. Ja nyt ne saattaa tulla tänne samaan vaivan paikkaan. Rakkaat ystävät. Tiedättekö, että meidän omaisiamme, jotka on siellä jo ajanrajan tuolla puolella. Kuule, siellä Tuonelassa, siellä on kuule tuskaisia äitejä ja isiä ja veljiä ja siskoja, jotka ajattelevat, voi että, kun olisi pitänyt, mutta kun minä en osannut. Tämä on hyvin opettavainen kertomus ja antaa meille selkeitä ohjeita, miten tulisi toimia. Raamattuhan sanoo, tänä päivänä, kun kuulet Herran äänen, älä paaduta sydäntäsi. Meillä on siis valta paaduttaa itsemme, mutta älä tee sitä. Kun Herra kutsuu meitä, se on todellista. Sitten ystävät, se on valtavaa. Kun täällä sanot, että meidän välillämme ja teidän on vahvistettu suuri juopa, ettei voida puolia vaihtaa. Tosi joku iso vanha kirkko katolisista kirkkoista, niin ne sanoo, että kun täällä vaan, niin pannaan tarpeeksi paljon rahaa kirkon kassaan, niin sitten se kiiras tuli siellä vähän helpottaa. Mutta kyllä se totuus on näin, että kuule, missä kuolema meidät löytää, missä tilassa, siellä iäisyys meidät pitää. Se on raamatullinen totuus. Mutta halleluja, toisille tämä juopa on hirvittävä asia, nimittäin niille, joille kävi huonosti. Mutta sitten tämä on niille, joille kävi hyvin. Halleluja, eikö ole ihana? Ne riemuitsevat. Ei ole enää pelkoa, että potkastaan pois. Halleluja! Ei ole niin kuin savolaisparukassa kuulemma oli semmoinen Kalle ja Miina. Miina kuoli. Siellä sitten seurakunnassa sanotaan, että siellä se Miina nyt sitten laulaa taivaan kuorossa. Kalle oli pikkusen katkera. Hän sanoi, että niin laulaa, mutta ei laula kauan, kunhan tulevat tuntemaan. Mutta mä sanon, rakkaat ystävät, Jumalan armo Kristuksessa pitää Miinan siellä vilhänteltiet. Pyhä Henki sanoo tänä iltana, varmista, minne olet matkalla. Mä olin tansseista tulossa kotia nuorena miehenä. Ja oli friianut niin itteni, että olen aivan pyörryksissä. Ajelin, aamuaurinko nousi siellä. Ruotsissa olin silloin, ajelin. Niin mullehan tuli unitrattiin. Vähäksi aikaa, muutamaksi sekunniksi tai muutamaksi kymmeneksi sekunniksi. Yhtäkkiä mä näin punaista edessäni. Mä olin ajamassa suoraan niin huoltoaseman niin bensiinitankkiin. Paniikkijarrutus.
Mä tein näin.
Auto pysähtyi, eikä rysähtänyt. Mä katsoin. Musta tuntui, että se oli ihan kiinni siinä bensatankissa, mutta se ei ollut ihan. Tiedättekö, uskohan kodin jumalaton nuori mies? Mitä silloin mulle sanottiin? Aivan kuin joku olisi kysynyt. Asko, minne olisit joutunut? Mun tartti olla rehellinen. Ja mä sanoin, että olisin joutunut helvettiin. Peruutin hiljaa auton sieltä. Käänsin uudelleen tielle. Ja lähdin ajamaan. Sydän jyskytti. Mä tajusin, jokin oli koskettanut elämääni. Mutta Jumala armahti. Hän antoi vielä aikaa. Musta tuntuu tänä iltana siltä, että Jumala puhuttelee meitä. Rajusti panemaan asiat kuntoon. Antamaan Kristuksen, Jeesuksen veren puhdistaa kaikesta synnistä uskon kautta. Ja sitten täältä lähtee kuule sellaisia positiivisessa mielessä kevytkenkäsiä. Ei. Kun synti ei sydäntä paina, niin laulamme hallelujaa. Mä tiedän, Pyhä Henki on antanut tämän sanan, ja hän vetoaa sinuun. Ja sanoo, tänään on sinun iltasi. Näin se alkoi minullakin. Ajattele, 42 vuotta sitten. On matkalla taivaaseen. Minun rakas isäni, joka on vähän dementoitunut ja näin, mutta uskoasi on kirkas. Hän sanoo aina, että minun on matkalla taivaaseen. Äitini sanoi silloin, ennen kuin nukkui pois, minun on matkalla taivaaseen. Ja kuule ystäväni, me tapaamme kerran. Koska Jeesuksen Jumalanpojan veri on puhdistanut kaikesta synnistä. Ei ainoastaan kerran, vaan monta kertaa tällä matkan varrella. Tänään on sinun iltasi. Me rukoilemme.